Maiatzaren 28ko udal kontzeju eta Nafarroko Parlamenturako hauteskundeak ate joka ditugu. Kanpainan bete-betean daude alderdiak eta gu irratian udaletara aurkeztu diren taldeekin hartuemana izaten ari gara. Lesakako EH Bilduko zerrendaburua eta gaur egungo alkatea den Ladiz Satrustegi ere gure hartan izanen dugu gaurko honetan. Ladiz, egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zemoduz.
Ongi batzuek.
Ongi baitare, bueno, azken hilabete eta asteak, bete-beteak, ezta?
Bai, hori da, bai, orain tokatzen dena da, bueno, pues, kampaina bete-betean gaude, eta bueno, pues, orain dakizu gure programak aurkeztu, taldea aurkeztu, eta, bueno, pixko, bueno, italdiak, eta hortan gaude.
Berriz ere, urrengo legein intzaldirako taldea antolatu, prestatu, eta orain, kampainan murgilduak, egunez egun, orain artekoak nola doazi?
Lokal bat ireki genuen, lengo ostiralean, no, nahi ezberdina proposatzen dugu, azkalenean nahi ez energia komunitatean inguruan itzein genuen, oien errekoak etorri ziren, aztertan mugikortasuna, aztezkenean kirola, atzo ekitaldi izan genuen, eta bueno, orain goz ere, orain ikere urrengo ostiral arte, egunero gai ezberdinak landuko ditugu, eta denetan, ba, jendea etortzen da, jende anitza, jende ezberdina, eta bueno, ba, gai hoien inguruko kezka duen jendea, edo informatu nahi den jendea, eta bueno, azken pinean, hori, aipatutako gu beti jendearekin hitz egiteko alde gara, egoten gara, gustatzen zaigu, jendeakin egotea, jendeakin harremantzea, eta uste dugu, bueno, modu parte hartzaile batean eraiki behar dugula gure herria, eta hortan segitzen dugu.
Eta, bueno, ba, ekitaldi nagusia etxe bilduk, gaur Labriten eginen du, ez da?
Oida, bai, gaur Labriten, Labritera aurrilduko gara, lesakatik ere joanen gara, kuadrilla bat, eta bizen, bueno, gaur Arnaldo Otegik, Laura Aznalek eta Joso Basilenen eguna izanen da, beraiek hartuko dute hitza, eta bueno, azkenean pixko Labri betetzeko asmoa dugu, irakusteko Nafarren ere, bueno, gaurantz baguzila, eta hoi zen, gure artean ere, pixko, bueno, berriz ere legin taldean harreman handia izan dugun alkate gaien artean, edo alkateen artean, eta zerrenda buruen artean, bueno, pues, berriro ikusi, gure artean solastu, ja zer moduz gure herrietan, eta, bueno, lakoak izaten txugu lako egunetan.
Herritik hiri burura joan berdirelako eskaerak, baino, bueno, lehenik herritik hasi behar, eta azken lege egintzaldia, alkate zaren ezkero oraindik ere, nola baloratzen duzu, ze balorazio egiten duzu?
Bueno, nik eranen nuke, balorazio positiboa egin behar dugula. Orokorrean, bueno, programa aldorela urte proposatutako programan eskutan hartuta proposatutako ideien gehiengo handi bat, portzentai handi bat bete dugu, eta ez hori bakarrik, hortik aratago ere joan gara, eta hitzetatik ekintzatara pasatu gara, ez orduan nik uste lasai eskirraten aldugula, ba, guk egin nahi genuen hori egin dugula, eta erran genuen hori batez ere egin dugula. Ez, orduan sinesgarritasun pixkot ere badugu gauzak erraten txugunean. Proiektu ondiagoak, otxikiagoak eta denak ere modu parte hartzaile batean antzinera teitzen joan gara. Eta orokorren nola gainetik erranda balorazioa dispositiboa egiten dugu. Konten daude, gero egia da, badaudela gauzak, pues, beti gelitzen zizunak egin gabe, edo egin nahiko genitunak saiatu garenak eta ez ditugunak lortu, eta bueno, horregatik, ba, bertela urte gehiagorako aurkezten gara, gauza horiek, bueno, gure herria eraikitzen jarraitzeko, eta hori, eta, bueno, pos, dena la urte hauek ere izan diren modura, ez, izan tugantzi behar pandemiak izan dugula, eta gero udalan ere eragina dun, ba, zute batzuk, edo golde batzuk ere jasan txugu, eta bueno, pues gauzeiek ere eskutartean hartuta, ala ere proiektua mitzen zineatik dire, eta konten gaude. Bai.
Eta aurkeztu duzuen taldean batzuk segituko duzue, eta aurpegi berriak ere ikusi ditugu.
Hori da, bai, taldean, bueno, udalean udalgintzan esperientzia dugun batzuk jarraituko dugu eta horreri ere indar berriak gehitzen zaizkiguaz, nik uste positiboa dela, mezkla hau edo izatea ez, energia berriak etortzen zaizkigu, lan egiteko modu berriak ere bai, idei berriekin, eta aldi berean, horre jaudala ezagutzen dugun jende pertsona batzuk jarraitzen dugu, eta bueno, pues oreka hori ere uste egokia dela, ez? Guk indarra eta ilusioa mantentzen dugu, gogoekin gaude, antzinko legegintzaldian lortu diren proiektu batzuk edo lortu diren finantziazio batzuk orain materializatzeko gogoekin gaude. Adibidez, esakako saiesbidea edo bueno, etxe bizitzaren planean atei ziren hainbat ondorio edo hoiek ere entzinera tegin nahi txugu, eta bueno, pues horretan segitzeko ilusioakin, ez? Eta gainera gehitzen baldin badiago, zerrenda egiterakoan ikusten da, ez? Adin eta perfila egitzez berdineko jendea, denak ere helburu berdinekin, eta batez ere talde zar berritu bat, ez? Jende, iru pertsonako 30 urte azpitik dituzte, horrek ere nik uste erakusten dula aintzinera begirare badagoela proiektu bat, badagoela ilusio bat, eta, guk ere beti erran dugu, ez, gazteak eta, aurrak, gazteak nerabeak, direla herri honen etorkizuna, eta gure zerrendan ere presente daude. Orduan, alde horretatik agitzaiz konten, gainera jendearen gana hurbildu garenean, segituan baietz erran digute, hori ez dela sobera ohikoa izaten, eta aitz konten gaude bai.
Oraintxu aipatu dituzu, ez, abiatutako proiektuak jarraitzeko asmoa duzuela helduten legegintzaldian, ze erronka edo asmo aipatuko zenituzke hortaz aparte?
Bueno, nik uste dut hor baditugula, programan azaldu ditugun bezala hor baditugu sei arlo edo mai gainen jarrineko nituzkenak, alde batetik, ongizate edo zaintzaldetikan legin kalde honetan osasun zentroa ampliatzeko lurrak erosi ditugu, ez? Ezin beharrezko urratsa zela osasun zentro hori ere ampliatzeko edo zabaltzeko. Orduan, gure helburutako bat hori zanen da. Ikusi dugu lehen arreta zegoeratan dagon, kostiente gara, gaur den egunean ere oraindik ez dagola nahiko genuen bezala, eta horren aldeko aposto handi bat egin behar dugu baita ere udaletatik, eta guk Nafar gobernuari lurroiek mai gainen jartzen dizkigu, aurreko legegintzaldian tratatu dugun ampliazio hori gauzatzeko, ez. Nire ere, zaintzari garrantzia eman nahi dugu, gure sozietatea, gero eta helduagoa da, gero eta nabarmenagoa da, jende horreri ere irten bide bat eman hartzaiola, laguntza bat eman hartzaiola, eta ez bakarrik helduei, zaintzen duenari ere zaindu hartzaio, eta pixkat horren inguruko hausnarketa bat abiatuko dugu, sistema bat garatu nahi dugu, pixkat auzolanean edo badauden ja elkarte eta estamentu ezberdinekin, gizarte eman komunitatea, edo elkarri izan voluntarien taldea, edo hor badaude kolektibo batzuk hortan ibili direnak orain arte, eta bilaiekin zaintza sistema bat garatu nahi dugu, eta azkenik kirol eskaintza onditu nahi dugu, ez, badugu enpresa publiko bat Lesakan, Oiartegi, kirol instalatzak kudeatzen dituena, eta hor den egunen ikusita kirola ongizate instrumentu erraldoi badela, horreri ere eman bertzaio, badun garrantziaz. Hori ongizate aldetik, gero, Lesakan lan eta bizi nahi dugula erraten dugu, eta kontutan hartuta, duela urte pare bat, abiatu genula, Alondegian inguruko partertze prozesua, eta ze emaitza eman zuen, lana formakuntza eta garapenaren inguruko zentru bat izatea, ez? Horreri ere garrantzia ematen saiatuko gara, edo antzinera teitzen saiatuko gara, ez? Formakuntzara, enplegua, tokiko garapena bultzateko gune bat egin nahi dugu, eta herritarrei ere, beraien beraien ambizio horiek edo aintzineratitzeko plataforma bat, ez? Eta gero ere saiesbidea bera, saiesbidea ere iruditzen zaigu kriston aukera lezakako ez bakarri mugikortasunari buelta bat emateko, hori ere badela, baina baita ere lezakako gune berriak eta ekonomia berriak bultzatu alizateko aukera bat, ez? Lezakak bueno, badu orografia eta saiesbide hori gabe zaila izango da gune batzuk potentziatzea berriro ere. Orduan, bueno, saiesbidea lehi gintzali honetan egin beharreko gauza bat izanen da. Guk ez du gantzi behar Madrilen 4.000.000 eta 3.000.000 euro lortu ditugula proiektu hori gauzatzeko. Eta bueno, Nafar gobernuarekin ja dagoeneko elkarlanean ari gara hori entzine bat itzeko. Eta gero, pues, jarraitu nahi dugu pixko parte hartzea unditzen, ez? Udaleko ateak irekin nahi genitula erraten genuen dela la urte, eta nik uste ireki ditugula dexente, baina ala ere segitu behar dugu hortan, ez? Orain arte sortu dire turismo maila, dosorginxulo kultur bilgunea, edo aurretan edaren kontseilua, zerbitzuan maila ere sortu da, unelako espazio batzuk edo foro batzuk sortu ditugu egora umaitzasun batekin biltzen garenak, eta orain ere, ba, horretan segitu nahi dugu, ez? Gazteekin mai bat sortu nahi dugu, abeltzainekin edo, bueno, mendiaren inguruko mai bat ere bai, historiak abeltzainak eta denen artean, ba, esuiltzaileak eta ba, mendiari trataera mankomun bat emanen diguna, eta bueno, gure egunerokotasunean ere udala herritarrengana hurbildu nahi dugu, ez? Gero ingurumen aldetik ere, bueno, hor badugu ba, Lesakako altxorrik handienetako bat mendiak dire, eta mendiak ere behar dute gure atentzioa eta gure bueno, harreta. Eta hortan, ba, konpromezu batzuk hartu dugu, ez, landaketekin jarraituko dugu, pistei ere lehentasuna emanen diogu, bueno, etxe bizitzet, 10 urte segidan norbait bizituen baserritara, ba, pista horiek ere egokituko dugu, zuten hartako plan gintza dute ginen dugu, eta aipatu duan mendi mai hori ere osatu nahi dugu, ez? Eta horrekin batera, ba, energia burujabetzako bidean jarraitu nahi dugu, bi instalazio fotovoltaiko egin ditugu aurreko legintzaldian, horrek kriston eragina izan du udalaren ba, elektrizitate dependentzia horretan, ez? Eta orain ere jarraitu nahi dugu hortan. Baina oraingoan ja beste pauso bat gehiago eman nahi dugu eta ez udalarentzako bakarrik, baizik eta herritarrekin elkarbanatu nahi ditugu instalazio berriak eta hortaz komunitate energetiko bat bultzatuko dugu herrian. Gero ba auzolana guretzat ere bada, bueno, auzolana unitz egin dire legegintzaldi honetan, egiarran zorionez oraindik badago jendea unitz hortan aritzen dena, eta udalak ba eskaini dizkie medio material edo ekonomikoak hori entzinerat egiteko, ez? Eta horretan ere segitu nahi dugu. Auzolana ez bakarrik bueno, ba herrigintza bada auzolan bat edo mendigarbiketak egiten direnen ere auzolana, bueno, osolako ekimen guzti horiek nolabait bildu eta modu homogeneo batean tratatu nahi dugu, ez? Eta kultura eta ondarea ere zaindu auzolanaren bitartez. Ordu, bueno, hortan poliki joanen gara. Eta azkenik etxe bizitza. Guretzako ere, bueno, pues, nabaria da, Lesakan ere arazo bat dugula etxe bizitzarekin, Nafarroko hainbat herri bezala. Eta etxe bizitzan, ba bueno, guk erran genituenak egin dugu, eta orain bertze pauso bat gehiago ematea tokatzen zaigu, ez? Orain arte nasugintzarekin elkarlan bat egin dugu, alokairu boltsan sortu ginen, ikerketa bat egin dugu, etxe bizitzan egoeran inguruan, eta orain pauso horiek, bueno, nolabait, errotu bertugu herrian, eta pauso bat gehiago eman, ez? Nasugintzakin elkarlanean herriko eraikinak eta edo lursailak erosten saiatuko gara, ba, alokairu publiko eta soziala eskaintzeko. Gero ere, ba, etxe bizitzak zar berritzeko eta diru partida sortzea proposatzen dugu, alokairun eskaintza handitu alizateko, ba, ditugu Lesakan kriston etxe bizitza puskak, eta bueno, osoan hartu beharra da batzutan hori birmoldatzea kostatzen duela partikularra bentzat, eta saiatuko gara hori nolabait formula bat bilatzen bueno, laguntza horiek eskaintzeko eta etxe bizitza horiek berriro merkatuan jartzeko, ez? Alkilerrean edo salmenta, baina bueno, beti ere modu jasangarri batean eta gaur egungo beharretara egokituta. Eta azkenik hori, bueno, etxe bizitzak eraikita saltzeko ekimen pribatuak baldin badaude, horietako gehienak ere babes sozialekoak izan daitezela bultzatuko dugu, ez? Hemen herrian, bueno, hori ikusten dugu ze prezioetan dauden etxe bizitzak ere eta azkenean horrek ere ekartzen du kate luze baten hasiera, ez? Ez badago eskaintzarik, ez dago herrian bizi nahi du posible duenik eta herrian bizitzen ez baldin bada, zerbitzuen gainbera hasten da, ez? Orduan horri ere heldu behar zaio. Eta horrekin batera, ba, hirigintza plana berrituko dugu, horren lehenengo urratsaia ematen hasi garela. Eta nik uste hirigintza plan hori dela erraminta izugarri bat, lesaka berriro ere berrantolatzeko eta etxe bizitzaren arazoari oinarri handi bat jartzeko, ez. Orduan, bueno, osori da laburki hori eta gauza gehiago egin nahi txugu, baina bai. Programa batean ja dena ezin genuen jarri.
Bai.
Eta bueno, ba hori da gure eskaintza, hori da guk proposatzen duguna, hitzait laburki aipatuta, eta batez ere berriz ere remarkatu nahiko nuke hori. Guk, osea, hemen 6 edo 11 zinegotzio egoten gara, eta baina guk ez gara herria, ez guk ez gara bakarrik herria, orduan guk bai egiten sinesten dugu parte hartzea dela ezin bertzekoa, modu unitzetan, izan auzolanean, izan bilera batzutara etorri, izan herrigintza eginez, o bueno, igande honetan txistularia ja hasiko dire karrika bueltekin Sanferminak iragartzen, orduan bueno, beti ere herria denen artean egiten dugula eta balioan jarri nahi dugu hori, ez.
Solasaldiari akabaila emateko, zer arazi nahiko zeniek herritarrei?
Bueno, pues tokatzen zaigu, ez? Orain bozka eskatzea. Nik uste lau urte hauetan egin dugun lana mai gainean jarri behar dela. Gu gutxienez konten gaude egindako lanekin. Gehiago egiten aldela eta gehiago egin nahi genula onartu beharra dugu. Baina bueno, pues denara ezin haietu eta ala ere nik uste gauza eder eta unitz egin direla, baina behar ditugu, ez, urte gehiago sakontzeko, proiektu berriak ere gauzatzeko, eta hortako, ba orkestan duguna malaukonek herritarren babesa behar du, orduan, hori, esaka euskaldun, feminista eta parte hartzaile bat nahi baldin badugu, nik uste aukera bakarra gaur den egunean etxe bildu bozkatzea dela. Beraz, hortzen ere gonbita, egukateak zabalduko genitu lerren genuen, egiten hasi ginen, egin dugu, eta jarraituko dugu.
Ladi Satrustegi, mila esker gurean izategatik, ongi izan eta suerte on.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio.